беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
Сёння Беларусь перажывае вельмі глыбокі эканамічны крызіс. Прычыны яго маюць пераважна палітычны характар. Ад іх залежыць і выйсце з гэтага крызісу, але не абсалютна, бо паколькі крызіс гаспадарчы, дык і захады, накіраваныя на вывад краіны з яго, павінны быць не толькі палітычнага, але і эканамічнага характару. З такіх вось нескладаных развагаў і нарадзілася думка паглядзець, ці здараліся крызісы, падобныя па глыбіні да сучаснага, у Беларусі ў мінулым, і які шлях выбіралі нашыя продкі на тых раздарожжах. Это вельмі важна з некалькіх прычынаў. Па-першае, такая інфармацыя можа стацца проста прыкладам нацыянальнага падыходу да эканамічных праблемаў, бо цалкам магчыма, што недзе ў генетычных глыбінях народнай свядомасці яшчэ застаецца памяць аб тых падзеях. Цяжка спрэчыць сцверджанне, што пры вырашэнні эканамічных праблемаў трэба кіравацца апрача іншага і нацыянальнымі асаблівасцямі краіны. Па-другое, зварот да вопыту мінулых гаспадарчых крызісаў важны яшчэ і таму, што апошнія некалькі стагоддзяў Беларусь знаходзіцца ў арбіце ўплыву больш моцных палітычна і эканамічна суседзяў, і сама яна ў гэты час амаль не брала ўдзелу ў вырашэнні свайго эканамічнага лёсу. Сярод жа тых краінаў, якія на нас найбольш уплывалі ў эканамічным сэнсе, бясспрэчна вылучаецца Расія. Менавіта гэтая краіна гвалтоўна далучыла Беларусь да сябе ў 18 стагоддзі і больш за два наступныя стагоддзі дыктавала нам умовы эканамічнага развіцця. Усе эканамічныя пераўтварэнні ў Беларусі, ад навязвання нам бульбы як сельскагаспадарчай монакультуры і да сацыялістычных калектывізацыі і індустрыялізацыі, былі навязаныя нам Расіяй. Яна і зараз уплывае на нашую эканоміку, дакладней будзе сказаць пэўныя сілы ў ёй. І вось калі глядзець на эканамічную гісторыю самой Расіі, дык першае жаданне, якое ўзнікае, гэта ў незалежніцца ад яе. Бо калі мы глядзім у падручнікі па эканамічнай гісторыі Расіі, дык перад намі паўстае пагражальная чарада эканамічных крызісаў і перманентнага голаду. Натуральна, што былі ў Расіі і ўздымы кшталту Сталыпінскай рэформы, але ўсе яны сканчаліся, я б сказаў, нейкімі аўтакатаклізмамі, калі самі расейцы згортвалі свае рэформы і краіна пагружалася ў прорву чарговага смутнага часу. Асабліва жудасна ў расійскай гісторыі выглядае бясконцая чарада голадаў. Праблемам з харчаваннем у Расіі няма канца. І сёння еўрапейскія краіны і Амерыка пасылаюць расейцам сотні тысячаў тонаў мяса і збожжа. Іншымі словамі, пагроза голаду ў Расіі так і не знікала. Натуральна, лёс не пешчыў і Беларусь. Здараліся і ў нас голады, моры і пошасці. Былі войны і гаспадарчыя заняпады. Але ўсе гэтыя катаклізмы перамяжаюцца ў беларускай гісторыі этапамі гаспадарчага росту, дабрабыту і поспеху. Вядома, што ў канцы 16 стагоддзя, нягледзячы на велізарныя страты ў часе 20-гадовая Лівонская вайны, Беларусь становіцца галоўным пастаўшчыком-экспартэрам збожжа на еўрапейскі рынак. Іншымі словамі, з 16 стагоддзя Беларусь была буйнейшым вытворцам збожжа ў Еўропе. Гэткі поспех быў тады вынікам валочнай памеры. Сельскагаспадарчыя рэформы праведзены ў нашай краіне ў 1557 годзе. Але хутка ўжо ў палове 17 стагоддзя Беларусь напаткаў яшчэ большы крызіс, які стаў вынікам маскоўскай агрэсіі. Нашыя продкі назвалі тую навалу патопам, бо цэлыя паветы і гарады тады вымерлі, былі выпаленыя і выразаныя. І вось сёння беларускія гісторыкі сцвярджаюць, што Беларусь і пасля патопу вельмі хутка выйшла з крызісу. І выйшла толькі дзякуючы нестандартным захадам кіраўніцтва, якія можна назваць нацыянальным падыходам. А можна сказаць і інакш, яны былі гуманныя, еўрапейскія. Про гэта я і гутару сёння з Валянціном Голубевым, гісторыкам, аўтарам некалькіх даследаванняў з гісторыі беларускай эканомікі і вядомым палітычным дзеячом. Ён гаворыць пра тое раздарожжа беларускай гісторыі, пра магчымыя варыянты выхаду з яго і пра выбраны тады беларусамі шлях. Валянцін, на пачатку мяне вось такое пытанне. Ці здараліся ўжо ў гісторыі Беларусі падобныя крызісы ў мінулым? Каб вось так цалкавіты заняпад?
Так, сапраўды, цяперашні сацыяльна-эканамічны крызіс, які перажывае Беларусь, не першы і пакуль што, я скажу, не самы цяжкі ў нашай гісторыі. Краіна з поспехам выходзіла із больш складаных сітуацый, як то было ў другой палове 17-го, пачатку 18-го стагоддзя. Вы ж ведаеце, што 17-е стагоддзе для нас звязана з вялікімі войнамі, якія прахаціліся па нашай тэрыторыі двума велізарнейшымі хвалямі, 1648-1667, это казацка-сялянская так званая вайна, якая прыйшла да нас на Беларусь, і вайна 1654-1667 гадоў, калі якую маскоўская дзяржава распачала з рэчу паспалітаю менавіта каб захапіць беларускія тэрыторыі. І яны, гэтыя войны, прывялі да таго, што колькасць насельніцтва Беларусі да 1667 года зменшылася на 53%. Велізарнейшыя страты былі. І такія ж велізарнейшыя былі страты і тэрытарыяльныя. Я маю на ўвазе не проста тэрыторыі, а ворныя землі, якія аказаліся ў запусценні.
Я сабе яшчэ гэта ўяўляю, як я сам для сябе сфармуляваў, як тэхналагічная катастрофа, бо наколькі ведаю, тады расейцы вывозілі шмат майстроў проста туды.
Так,
усіх
так.
Рамеснікаў, усіх
вывозілася ўсё. Але тут цікава, вось такі момант, як сяляне ратаваліся, вось нема коней. Што рабіць? Вельмі хутка быў знойдзены крок, кароў засталося шмат, і ўсе бычкі не ели, нічога не рэзалі, не ели. Праз 2-3 гады у кожнай гаспадарцы было 3-4-5-6 валоў, якімі апрацоўвалі зямлю.
Добра, ну а вось дзяржава, дзяржаўная палітыка. Якія сродкі для выхаду з крызісу прапанавала тады нашая дзяржава? Якія былі магчымыя шляхі выхаду? І які выбрала нашая дзяржава тады?
Ну вось, што зрабіла дзяржава? Калі цяжка, у дзяржавы заўсёды першы крок – это ратавацца за кошт людзей. А што гэта азначае? Павышэнне падаткаў. Такім шляхам пайшла праз павышэнне падаткаў, праз умацаванне феадальна-прыгонніцкіх адносін. Пайшла маскоўская дзяржава пасля гэтага разбурэння, якое там адбылося ў першай палове 17-го стагоддзя. І на пачатку паспрабавала і наша дзяржава так рабіць, таму што трэба і войска ўтрымліваць, трэба і чыноўнікаў ўтрымліваць. Але калі паглядзелі, што павышаюцца падаткі, а людзі бедныя, не могуць выплачваць, людзі пачынаюць змагацца супраць дзяржавы рознымі метадамі, ці ўцякаць, ці проста не выплачваць падаткі. І самае галоўнае, што чым больш падвышаліся падаткі, тым менш яны збіраліся.
Вы слухаеце перадачу «Беларускія раздарожжы». У эфіры гутарка з Валянціном Голубевым аб гаспадарчым крызісе ў Беларусі ў 17-м стагоддзі і магчымых шляхах выхаду з яго. Вядзе гутарку Сергей Абламейка.
І тады дзяржава пайшла нестандартным і нелагічным, як бы здавалася, у 17-м стагоддзі шляхам. Яна на пэўны час знізіла падаткі з простага насельніцтва, а ў некаторых выпадках, на некаторых тэрыторыях, дзе людзі зусім бедна жылі і вельмі многа было зямлі, якая не апрацоўвалася, яны пайшлі ўвогуле на тое, што знялі усялякія падаткі. У гэты час у дзяржаўных і прыватных уладаннях селянству сталі дазваляць браць у апрацоўку неабмежаваную колькасць зямлі. Прычым строга ўстаноўлены падатак браўся толькі з нейкага мінімальнага надзелу. Ну, гэта рэгулявалася ў розных тэрыторыях па-рознаму, у залежнасці ад маёмаснага стану людзей. Дадатковая, ці як яны тады называлі, прыёмная зямля, абкладвалася значна меншымі павіннасцямі. Вядомы шматлікія дзяржаўныя пастановы аб зняцці на пэўны тэрмін усялякіх падаткаў з цэлых рэгіёнаў. У некаторых мясцовасцях сялянам бясплатна раздавалася ў карыстанне цяглавая жывёла. У месцах найбольшага гаспадарчага заняпаду, дзе землі зарасталі лесам, не прыносячы ў казну ні гроша, каб палепшыць эканамічную сітуацыю, былі ўведзены зусім новыя і льготныя умовы гаспадарання. Для таго, каб сяляне апрацоўвалі як мага большую колькасць зямлі, каб яны яе ўвялі ў гаспадарчае абарачэнне, аднавілі. Тут уводзілася спецыяльная сістэма, якая атрымала назву сістэма слабот. Калі людзям, якія пасяляліся ў месцах, дзе была ворная зямля, запусцела, ім на пэўны час, звычайна на тэрмін ад 5 да 10, а то і 15 гадоў, здымалі усялякія выплаты і павіннасці. І вось, можа, калі вы заўважаеце, калі ездзіш па Беларусі, вельмі многа сустракаецца вёсак пад назвай Слабада ці Слабодка. Вось гэта яны, гэтыя паселішчы засталіся з таго часу і назвы з таго часу пайшлі.
З якога часу прымаліся ўсе гэтыя захады?
Гэта, мы можам так, 60-е, 70-е гады 17-го стагоддзя.
І як доўга яны цягнуліся?
Праз 15-18 гадоў колькасць зямлі стала ўжо такой жа, як і была ў гаспадарчым абарачэнні прыблізна. А колькасць насельніцтва, вось глядзіце, у 1650 годзе колькасць была 2 мільёна 876 тысяч. У 1667 знізілася до 1 352 000, а ў 1700 годзе стала ўжо 2 200 000 чалавек. І колькасць людзей аднавілася. Я хачу падкрэсліць, што для дзяржавы ў гэты час галоўным чынам, каб зямля ізноў увайшла ў гаспадарчае абарачэнне, каб сяляне сталі заможнымі і маглі плаціць падаткі і выконваць прызначаныя павіннасці. Вядомы былі нават выпадкі, калі сялянам загадвалі браць у апрацоўку бясплатныя надзелы, каб яны за іх нічога не плацілі, але каб толькі працавалі для сябе. І я вам скажу, што гісторыя паказала, што рашэнне ўзняць дабрабыт дзяржавы праз уздым дабрабыту галоўнага працоўнага саслоўя сялянства было тады адзіна правільным. За вельмі кароткі час амаль усе ворныя землі былі вернуты ў гаспадарчае абарачэнне. Памеры сярэдняга зямельнага надзелу беларускіх сялян дасягнулі да ваеннага ўзроўню, это каля паўвалокі, прыблізна каля 10 гектараў. Як мы бачылі, вырасла і колькасць насельніцтва. Пазней, па дасягненні эканамічнай стабільнасці, дзяржава пачала павялічваць памеры падаткаў і павіннасцей, але яны ўжо не былі вельмі цяжкімі для насельніцтва. Вось я раблю такую выснову, я зараз займаюся гэтым перыядам і скажу так, што гаспадарчая палітыка Беларусі сярэдзіны 17-го, першай паловы 18-го стагоддзя паказала, што шляхам ільгот і разумнага рэгулявання збору падаткаў можна дасягнуць значнага эканамічнага росту.
Наколькі я разумею з вашых словаў, значыць, фактычна было два магістральных галоўных шляхі выхаду з любога тагачаснага крызісу, экстэнсіўны і інтэнсіўны, так?
Так.
Экстэнсіўны шлях проста далейшай эксплуатацыі народу, павышэння падаткаў, механічная, і інтэнсіўны шлях, каторы больш разумны і прадуктыўны.
Зацікавіць людзей, зрабіць іх багатымі.
Так.
Вельмі добра гаварыў Радзівіл у свой час, у гэты час. Ён гаварыў так, датуль добры пан, пакуль добры халоп. Это яны вельмі добра разумелі. Будзе багаты селянін, будзе багаты і феадал.